she was a young girl, she used to play with me. I was her best friend, we weren't separably. We loved to ride our bikes, playing hide and seek, sneaking out at night, dancing in the street. I look back at the time, now I realize she loved to play with fire. Should have seen it in her eyes, I should have seen it in her eyes.
Καλή σας μέρα. Τώρα εδώ στην Αθήνα δεν λες ότι και ο ήλιος είναι υπέρλαμπρος, αλλά τέλος πάντων έχει τη ζεστούλα του ακόμα, μια χαρά είμαστε. Καλά, σήμερα το έχουμε τερματίσει, είμαστε κοριτσοπαρέα. Είναι η Μαρία Παπακυρίτση και όλες αγαπημένες μου, δηλαδή δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι σαν τα γενέθλιά μου σήμερα. Είναι η Μαρία Παπακυρίτση στην κονσόλα του ήχου, η Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Εγώ μη βάλια καημάκι, πρέπει να το πω και αυτό, είναι υποχρεωτικό. Και στο διπλανό μικρόφωνο είναι η κυρία Εύη Σαχίνη, η οποία είναι διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και ηλεκτρονικού περιεχομένου. Πολύ σωστά. Άμα το ξέρεις έτσι τόσα χρόνια μετά δεν σου έρχεται το επόμενο. Και την είχαμε κοντά μας και τηλεφωνικά πριν από 2 εβδομάδες περίπου, αλλά την παρακάλεσα να έρθει μαζί, γιατί είναι τόσα τα πράγματα που κάνει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Για όσους μας ακούτε θα σας πω απλώς ένα πράγμα, ότι έχει το αποθετήριο των διδακτορικών διατριβών, που ο καθένας μπορεί να μπει μέσα και να δει τις διατριβές που έχουν ήδη γραφτεί, αν θέλει δηλαδή να αντριφθεί σε κάποιο θέμα, είναι ανοιχτά σε όλο τον κόσμο. Έτσι δεν είναι, κυρία Σαχίνη. Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί και μάλιστα τέτοια μέρα, ωραία.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαίρομαι που θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε μερικά πράγματα για το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, έτσι, με περισσότερο χρόνο.
Το αποθετήριο, έτσι, μια που ξεκίνησα από εκεί, το αποθετήριο των διατριβών, πόσα χρόνια έχει? Έχει σίγουρα από το 8.
1985, πριν ακόμη γίνει νομικό πρόσωπο το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, όταν ακόμη ήταν ένα πρόγραμμα στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, δόθηκε δια νόμου η συγκρότηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών. Τότε ήταν σε φυσική μορφή. Απλώς οργανώναμε τα μεταδεδομένα, δηλαδή την περιγραφή των διδακτορικών διατριβών, σε κατάλογο ηλεκτρονικό, την εποχή εκείνη, έτσι, φανταστείτε πόσο πίσω
που,
πάμε.
Ναι, που ο μισός κόσμος δεν ήξερε τι είναι υπολογιστής ή δεν είχε δει καν.
Πραγματικά έτσι ήταν. Δηλαδή, ήταν η εποχή που μόλις είχαν αρχίσει να εμφανίζονται οι προσωπικοί, έτσι, πιο διευρυμένα, οι προσωπικοί υπολογιστές.
Είχαμε φύγει από τις διάτρητες κάρτες και είχαμε πάει.
Και τη Fortran που μαθαίναμε στο Πολυτεχνείο. Και απλώς το 2000 ξεκίνησε η ψηφιοποίησή του. Ξεκίνησε μία ψηφιοποίηση του έντυπου αρχείου και πλέον διατέθηκε στο διαδίκτυο, όχι μόνο ως ένας κατάλογος αναζήτησης για το ποιες διδακτορικές διατριβές, από ποιους, σε ποια πανεπιστήμια και τι θέματα είχαν γραφτεί, αλλά πλέον υπήρχε και το full text, το οποίο συνόδευε την περιγραφή, ας το πούμε έτσι, των μεταδεδομένων.
Ξέρετε πόσες φορές ψάχνω εκεί. Όταν θέλω να μάθω για ένα θέμα που δεν γνωρίζω καλά, που δεν. Εντάξει, δεν φτάνω ποτέ μέχρι το τέλος της διατριβής, αλλά συνήθως επειδή πάντα υπάρχει ένα πρώτο κεφάλαιο που είναι λίγο έτσι περιγραφικό του θέματος, μια χαρά. Μπαίνεις μέσα και έχεις το έχεις έτοιμο.
Πραγματικά, και επειδή οι διδακτορικές διατριβές είναι η νέα γνώση. Mm-hmm. Δηλαδή είναι.
Βέβαια, το ότι είναι ηλεκτρονικά και προσβάσιμα μπορεί να σκέφτεται κάποιος ότι διευκολύνει τη λογοκλοπή, αλλά είναι το εντελώς αντίθετο.
Ακριβώς. Επειδή έχουμε κάνει πολλές φορές τη συζήτηση αυτή, πραγματικά νομίζω ότι μόνο κάποιος που δεν ξέρει πώς δουλεύει η επιστήμη μπορεί να το φανταστεί κάτι τέτοιο. Εμείς επενδύουμε στο θετικό, ότι υπάρχει μια διαθέσιμη γνώση και μάλιστα μια τεκμηριωμένη γνώση, γιατί μια διδακτορική διατριβή θα πρέπει να έχει αναφερθεί και σε αντίστοιχες θεματικές που προηγούνται. Οπότε έχουμε ένα πλούτο ουσιαστικά και πληροφορίας και γνώσης, τον οποίο διαθέτουμε με ανοιχτό τρόπο σε οποιονδήποτε ουσιαστικά επιθυμεί να το αναζητήσει. Και γι' αυτό, αν θα δούμε λιγάκι τα στατιστικά αυτής της υπηρεσίας που προσφέρουμε, είναι πάρα πολύ υψηλά.
Ωραία. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε αμέσως στο επόμενο θέμα μας, αλλά θέλω να πω ότι στην ομάδα μας, στο Facebook, στις ψηφιακές Κυριακές, θα βρείτε τη σημερινή ανάρτηση και περιμένουμε τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας. Κυρία Σαχίνη, η κυρία Ρένα Γιακουμάκη μας λέει ότι η κυρία Σαχίνη είναι εγγύηση. Ευχαριστούμε πολύ.
Φαντάζομαι ότι υπάρχει κάποιος κόσμος που παρακολουθεί το τι κάνουμε και ευχαριστούμε πολύ και για τα καλά σχόλια.
Ευχαριστούμε, κυρία Γιακουμάκη. Λοιπόν, περιμένουμε και τα δικά σας. Είχαμε ξεκινήσει, κυρία Σαχίνη, πριν από 2 εβδομάδες μια συζήτηση που δεν την ολοκληρώσαμε. Ήταν για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και το τελευταίο report που έχετε κάνει πάνω σε αυτό, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθείτε. Να μας κάνετε μια περίληψη σύντομη και μετά να μπούμε στις προτάσεις και στο κύριο θέμα που Ωραία. Δεν μπήκαμε ποτέ, γιατί τα πιάσαμε όλα.
Ωραία. Σε ό,τι αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων, είναι το report που πρόσφατα δημοσιεύσαμε, ήταν το τρίτο.
Και το οποίο βρίσκεται στον κόμβο του ACT και μπορεί ο καθένας, γιατί ό,τι σας λέμε εδώ σήμερα, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να το λέμε, για ό,τι πράγμα συζητάμε θα το βρείτε στο act.gr. Δεν υπάρχει τίποτα κρυφό, δεν υπάρχει τίποτα που το κρατάνε μόνο οι σοφοί για τη δική τους, προς δική τους τέρψη, είναι όλα δημόσια. Ό,τι κουβεντιάσουμε λοιπόν, πηγαίνετε στο act.gr και θα το βρείτε εκεί.
Εξάλλου, το μότο μας είναι πρόσβαση στη γνώση και κυρίως ανοιχτή διάχυση της γνώσης. Με αυτά λοιπόν να μιλήσω λίγο για την πρόσφατη δημοσίευση για το μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων. Να πω ότι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, μεταξύ των άλλων ρόλων που καλείται να παίξει, είναι και Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, και με αυτό το ρόλο παράγει στατιστικές, ευρωπαϊκές στατιστικές, που επιτρέπουν στη χώρα μας να παρακολουθεί μια σειρά από θέματα τα οποία απασχολούν τους policy makers, αλλά και να συγκρίνεται και με άλλες χώρες.
Δεν είσαστε ανταγωνιστικοί σε αυτό με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία?
Είμαστε μέρος της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Ωραία, το ελληνικό στατιστικό σύστημα έχει επικεφαλής την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία και για συγκεκριμένες ευρωπαϊκές ή και εθνικές στατιστικές ορίζει άλλους φορείς. Mm-hmm. Εμείς, επειδή είμαστε ένας φορέας που κινείται στην έρευνα, τεχνολογία, ανάπτυξη, καινοτομία, ψηφιακό μετασχηματισμό, έχουμε αναλάβει για λογαριασμό του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος να υλοποιούμε συγκεκριμένες ευρωπαϊκές και εθνικές στατιστικές. Μία από αυτές τις στατιστικές είναι η στατιστική για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις. Μέσα στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, που είναι κάθε 2 χρόνια, με τριετή κάλυψη επαναλαμβανόμενη, δηλαδή ένα έτος είναι κοινό για τις δύο συνεχόμενες έρευνες, ουσιαστικά κοιτάμε και άλλα θέματα τα οποία είναι ανερχόμενα. Ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Νομίζω ότι είναι από τις πιο σημαντικές στρατηγικές αυτή τη στιγμή, βάσει της οποίας και όλες κατευθύνονται πάρα πολλοί πόροι και μια σειρά από πολιτικές υποστηρικτικές προκειμένου να ενισχυθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Όχι μόνο των επιχειρήσεων, βέβαια, και του δημόσιου τομέα και της κοινωνίας.
Όχι,
αλλά τώρα θα μιλήσουμε για τις επιχειρήσεις.
Όταν λέτε επιχειρήσεις, τι πιάνετε? Είναι και οι μονοπρόσωπες, ας πούμε, μέσα? Τι είναι?
Είναι επιχειρήσεις πάνω από 10 άτομα.
Ωραία.
Δεν καλύπτουμε, γιατί είναι ευρωπαϊκή στατιστική, οπότε πηγαίνουμε με μία μεθοδολογία και ένα ερωτηματολόγιο.
Για να ξέρουμε σε ποιους, γιατί δηλαδή δεν μιλάμε για ένα μικρό κατάστημα με δύο άτομα, ας πούμε. Έτσι,
είναι πάνω από 10 άτομα και ουσιαστικά καλύπτουν και τη μεταποίηση και τη βιομηχανία, δηλαδή, και τις υπηρεσίες. Είναι ένα δείγμα 14.000 επιχειρήσεων που έχει όλα τα στοιχεία διαστρωματοποίησης, περιφερειακής διάστασης, κλαδικής εκπροσώπησης κλπ. Δηλαδή είναι ένα δείγμα το οποίο έχει βγει από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία σε συνεργασία, προκειμένου να έχουμε αντιπροσωπευτικά τα αποτελέσματα να αντιπροσωπεύουν το σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Βλέπουμε λοιπόν, και η πρόθεσή μας είναι να... Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν να δούμε πώς αντιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις τις τεχνολογίες που καθοδηγούν λίγο το ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά όχι μόνο πώς τις προσλαμβάνουν, αλλά και πώς τις χρησιμοποιούν και γιατί τις χρησιμοποιούν και ποια είναι τα αποτελέσματα από αυτή τη χρήση τους και ποια είναι τα ζητήματα τα ανοιχτά τα οποία θα τους επιτρέψουν να κινηθούν πιο αποτελεσματικά σε αυτό που λέμε ψηφιακό μετασχηματισμό.
Και ωραία, ναι, θέλω κι άλλο, ναι.
Λοιπόν, βλέπουμε, ας πω λίγο, το προφίλ των πρωταθλητών. Ναι. Βλέπουμε ότι αυτοί που κινούνται πολύ έτσι, δυναμικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις. Mm. Αυτό θα το φανταζόμασταν και από την αρχή, έτσι. Αλλά είναι μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν πολύ ψηλό βαθμό ποσοστό καινοτομίας, γιατί η καινοτομία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχουν μια ευθεία έτσι, σχέση. Και ταυτόχρονα κινούνται, είναι στον τομέα των υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες φαίνεται ότι είναι πιο καλά τοποθετημένες σε αυτό το θέμα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Παρόλα αυτά όμως, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από αυτό το δείγμα, πάνω από το 40%, 40,3%, αντιλαμβάνεται ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και το υιοθετεί ως στρατηγική ανάπτυξης. Το πόσο όμως από εκεί και πέρα κινείται, από τη μελέτη θα δείτε ότι ανάλογα με το μέγεθος, ανάλογα με τον κλάδο, ανάλογα με το χώρο που κινείται, είναι λιγάκι διαφορετικά τα πράγματα. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι πολύ ενδιαφέροντα για κάποιον που θέλει να κατανοήσει λίγο περισσότερο.
Και βέβαια, συγγνώμη σας διακόπτω, είπα πάλι ότι το ξαναλέω πάλι άλλη μια φορά, στο ec.gr θα τα βρείτε όλα αυτά τα στοιχεία. Αν έχετε κι εσείς μια εταιρεία ή δουλεύετε σε μια και θέλετε να δείτε τα στατιστικά για το δικό σας κλάδο, μπορείτε να πάτε εκεί και να δείτε αν είσαστε μπροστά, πίσω ή στο μεσόωρο, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Και η πρόθεσή μας είναι τώρα λίγο δράτομαι αυτής της ευκαιρίας. Mm. Η πρόθεσή μας είναι να όλα αυτά τα στοιχεία, πέρα από το ότι συγκροτούν ένα σώμα μιας γνώσης και τα εκδίδουμε ως μια έκδοση, ας πούμε, που περιλαμβάνει το σύνολο της πληροφορίας, η πρόθεσή μας και σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε είναι να τα δίνουμε και σαν μικροδεδομένα. Mm. Προκειμένου, γιατί όπως ξέρετε, είμαστε ένας οργανισμός ο οποίος συνεργάζεται πάρα πολύ με την ακαδημαϊκή κοινότητα, με την ερευνητική κοινότητα, με τους policy makers, με μία σειρά από τους κοινωνικούς εταίρους κλπ. Προκειμένου αυτή η γνώση, αυτό το στοιχείο που αποτελεί πλέον γνώση για μας, να μπορεί να μεταφέρεται και σε άλλα επίπεδα, για να μην μένει μόνο ως μία στατιστική, ως ένας δείκτης ο οποίος συγκρίνει τη χώρα μας και είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά να του δώσουμε και λίγο περιεχόμενο. Να μπορέσουμε να τον βάλουμε σε χρήση και στο να μπορέσει να ενισχύσει την απάντηση που πρέπει να δώσουμε ή τις κατευθύνσεις που πρέπει να σχεδιάσουμε, προκειμένου να κινηθούμε σε μια πιο αναπτυξιακή.
Να γίνει κτήμα της κοινωνίας στην ουσία. Ακριβώς. Και να μην μείνουν αριθμοί. Έτσι,
ακριβώς. Ναι. Και εκεί βέβαια παρακολουθούμε και τις τεχνολογίες, οι οποίες είναι οι τεχνολογίες που λίγο πολύ όλοι τις ακούμε, δηλαδή το ίντερνετ των πραγμάτων που λέμε, το υπολογιστικό νέφος, δηλαδή τα cloud services με λίγα λόγια, η κυβερνοασφάλεια, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή είναι τεχνολογίες οι οποίες έχουν μπει στην καθημερινότητα και από τους δημοσιογράφους που καλύπτουν τέτοιου είδους θέματα και θέματα ανάλυσης μαζικών δεδομένων, artificial intelligence. Ξέρετε, είναι τεχνολογίες οι οποίες όμως, ενώ υπάρχει, ενώ όταν μιλάμε με τις επιχειρήσεις, βέβαια ανάλογα με το μέγεθος, βλέπουμε ότι το ξέρουν, την ξέρουν, αλλά δεν μπορούν, πολλές φορές λείπει αυτό που λέω, ένα case για να καταλάβουν πώς μπορούν να την αξιοποιήσουν στη δική τους δραστηριότητα.
Σε τι θα τους ήταν χρήσιμο στη δική τους περίπτωση.
Ακριβώς. Αυτό είναι ένα έλλειμμα το οποίο και εμείς το προσπαθούμε να καλύψουμε. Και πριν φύγουμε από αυτό το θέμα, να πω, και αυτό ήταν και εντυπωσιακό, αλλά και αναμενόμενο, ότι αυτό που οι ίδιες οι επιχειρήσεις κρίνουν ως πάρα πολύ σημαντικό σε όλη αυτή την προσπάθεια είναι το προσωπικό. Το ανθρώπινο δυναμικό με δεξιότητες που να μπορούν να αντιλαμβάνονται και να μπορούν να υποστηρίζουν αυτόν τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αυτό με βάση και τα αποτελέσματα της μελέτης είναι το κρίνουν ως το βασικό παράγοντα που θα διευκολύνει το ψηφιακό μετασχηματισμό. Άρα, ανθρώπινο δυναμικό με δεξιότητες.
Πώς έκανα εγώ καριέρα, κυρία Σαχίνη, νομίζετε? Ακριβώς αυτό. Ήμουν ανθρώπινο δυναμικό με δεξιότητες.
Ξέρετε, πολλές φορές συζητάμε γύρω από αυτά και επειδή το ανθρώπινο δυναμικό ουσιαστικά είναι από μόνο του ένα θέμα που καταγράφουμε στο ΕΚΤ. Επίσης, εντάξει, το αναμενόμενο είναι η δημόσια χρηματοδότηση πάντοτε ενισχύει και εξού και μια σειρά από πολιτικές χρηματοδότησης, ας το πούμε έτσι, με δημόσια χρήματα κλπ. Η ενημέρωση και η πληροφόρηση, δηλαδή αυτό που κάνουμε και σήμερα και αυτό που προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε με διάφορους τρόπους, κρίνεται πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κινητοποιεί και επίσης η διαθεσιμότητα άλλων υποδομών, τεχνολογικών υποδομών. Και δεν συζητάμε μόνο για τα δίκτυα, τα ευρυζωνικά και τα 5G κλπ, αλλά και φορείς οι οποίοι μπορούν να υποστηρίξουν αυτό το πέρασμα, γιατί μιλάμε για ένα μετασχηματισμό, ξέρετε. Οι μετασχηματισμοί είναι σύνθετα πράγματα.
Μέσα σε όλα αυτά, τελευταία ερώτηση θα σας κάνω για το θέμα, αν δεν έχετε και εσείς να προσθέσετε κάτι άλλο. Μέσα σε όλα αυτά, κοιτάξατε και το θέμα της τηλεεργασίας. Ήταν κάτι που απασχόλησε τις στατιστικές ή όχι?
Είχαμε κάνει και μία εξειδικευμένη στατιστική για να δούμε πόσο η τηλεεργασία... Πού θα τη βρούμε?
Στο ect.gr.
Στα Matrix. Matrix.ect.gr. Είχαμε κοιτάξει και είδαμε ότι η τηλεεργασία, βέβαια την κάναμε μέσα στην πανδημία, οπότε θα πρέπει λιγάκι να ξαναδούμε μετά την πανδημία πώς αξιολογούμε την τηλεεργασία. Πάντως είναι λίγο αντικρουόμενα τα αποτελέσματα.
Είδα τον Elon Musk στο Twitter, έτσι που τους έχει διώξει όλους τώρα και παρετούνται μαζικά, ότι είπε ότι κανείς δεν θα λείπει από το γραφείο παρά μόνο αν υπάρχει πολύ συγκεκριμένος λόγος. Και όταν ο καινούριος ιδιοκτήτης μιας τόσο μεγάλης εταιρείας, που όταν λέμε καινοτομία, τεχνολογία, όλα εκεί βρίσκονται, τους λέει θα είσαστε στο γραφείο. Εκεί, εγώ να σας πω την αλήθεια, έπαθα ένα σχετικό σοκ, έτσι. Γιατί δεν ξέρω αν γυρνάμε πίσω ή αν τελικά το μπροστά είναι ξανά εκεί.
Δεν θέλω να σχολιάσω στατιστικά,
αυτό,
ναι. Στατιστικά ακόμη δεν θα έλεγα ότι έχουμε τα αποτελέσματα που μας επιτρέπουν να μιλήσουμε με τα λόγου γνώσης.
Δεν σας ζητάω απόδειξη. Τη γνώμη σας μόνο, πώς το νιώθετε
κι
εσείς αυτό.
Κοιτάξτε και στο ΕΚΤ, επειδή ουσιαστικά στο ΕΚΤ ήμασταν υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε τις εγκυκλίωσεις με τις οποίες δουλεύαμε. Κατά συνέπεια, πολλή τηλεεργασία. Ομολογώ ότι τα αναπτυξιακά μας πήγανε πίσω. Με την έννοια ότι πολλές φορές η όσμωση, η παρουσία, όταν κάνεις αναπτυξιακή δουλειά και η οποία δεν είναι περιεγραμμένη στη λεπτομέρεια, δεν διαβάζεις ένα εγχειρίδιο για να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις, αλλά παράγεται δυναμικά, μέσα από συζητήσεις, μέσα από κοινές παραστάσεις, αλλά είδαμε ότι κάποια πράγματα που ήταν ρουτίνας, εντάξει, μπορούσαν να γίνουν. Mm-hmm. Αλλά κάποια άλλα που ήταν αναπτυξιακά, γιατί εμείς έχουμε πολλά αναπτυξιακά έργα, είχαν πρόβλημα να προχωρήσουν. Αυτή είναι μια κατάθεση προσωπική, ναι, την οποία ουσιαστικά
μας έδωσε την ευκαιρία ο Elon Musk να το ξαναδούμε απλώς αυτό το θέμα και να μην λέμε τι ωραία τηλεργασία και θα είμαστε 5 μέρες σπίτι, μία στη δουλειά ή δεν ξέρω εγώ τι. Δεν είναι για όλους το ίδιο.
Δεν έτσι, είναι για όλους.
Και για όλα το ίδιο.
Και αν διαβάσει κανείς και βιβλιογραφία λιγάκι έτσι επί του θέματος, θα δει ότι ακόμη τα πράγματα, ανάλογα πώς προσεγγίζει το θέμα, πάντως είναι ένα ανοιχτό ζήτημα το οποίο μας απασχολεί και θεωρώ ότι θα απασχολήσει και την κοινωνία ευρύτερα.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, να ξεκουραστείτε κι εσείς και θα είμαστε ξανά μαζί. Εδώ είμαστε και πάλι λοιπόν τα κορίτσια. Μαράκι, θες να δεις αν οι Rolling Stones ζουν ακόμα? Γιατί άκουσα τώρα το Painted Black και δεν είμαι σίγουρη. Γιατί ήταν σε ποια ταινία μωρέ έπαιζε? Α, ήρθε και το Alzheimer τώρα, έτσι. Για βοηθήστε λίγο ρε παιδιά, ο τραγουδιστής ποιος είναι το Rolling Stones? Ο Mick Jagger. Τον είχα δει σε μια ταινία πριν από 3 χρόνια, ζει από τότε. Μαρία, γκουγκλάρισε να είμαστε σίγουρες. Λοιπόν, η κυρία Εύη Σαχίν είναι στο διπλάνο μικρόφωνο. Συγγνώμη για αυτή τη διακοπή, αλλά τώρα μου πέρασε η απορία από το μυαλό και έτσι μην έχει γίνει κάτι και το χάσα. Θέλω να μιλάμε για το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και ηλεκτρονικού περιεχομένου, στο οποίο η κυρία Εύη Σαχίν είναι διευθύντρια εδώ και πόσο καιρό?
Εδώ και διευθύντρια είμαι από το 2013.
Από το 2013.
Άρα είμαι 9 χρόνια.
Ναι.
Αλλά στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίως ήμουν αναπληρώτρια διευθύντρια. Είμαι από το 1997.
Σχεδόν από την πρώτη μέρα. Σχεδόν από την πρώτη
από τότε που άρχισε να είναι και ηλεκτρονικού περιεχομένου.
Μιλήσατε προηγουμένως για... Είπατε τη λέξη πώληση. Καμιά φορά ξέρετε οι ακροατές ενοχλούνται. Λέτε δεν μιλάτε ελληνικά και βάζετε τέτοιες ιδέες και λέτε τέτοια πράγματα. Συγκεκριμένα όμως με τη λέξη πώληση υπάρχει ένα θέμα μετάφρασης σημαντικό. Γιατί η πολιτική είναι, δεν ξέρω τι βάζουμε μέσα, σκεφτόμαστε κόμματα, εκλογές, βουλή,
κυβέρνηση,
τέτοια πράγματα, δημάρχους, ό,τι να είναι. Το πώληση όμως δεν είναι αυτή η πολιτική.
Όχι.
Τι είναι όμως, θα μας πείτε τώρα εσείς.
Ουσιαστικά πώληση, γι' αυτό το χρησιμοποιούμε πολλές φορές και στα αγγλικά.
Για να είμαστε σίγουροι ότι καταλαβαίνόμαστε.
Αν σκεφτούμε οι πολιτικές ενίσχυσης της καινοτομίας, ποιες είναι. Αυτό είναι το πώληση, πώληση για τις καινοτομίες. Είναι η συνεργασία, η ενίσχυση της συνεργασίας των πανεπιστημίων με τις επιχειρήσεις. Είναι το να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να μη φορολογούνται για τις καινοτομικές τους δραστηριότητες. Είναι μία σειρά από μέτρα που μπορεί να είναι από την πώς μπορεί κάποιος να αξιοποιήσει τη δημόσια χρηματοδότηση, μέχρι τις φορολογικές απαλλαγές που μπορεί να έχει, μέχρι αυτό που συζητάγαμε πριν για τις δεξιότητες των ανθρώπων. Είναι ένα σύνθετο, μια σύνθεση επιμέρους αποφάσεων που έχει πάρει μια κυβέρνηση, ένα κράτος, προκειμένου να ενισχύσει μια κατεύθυνση. Αυτό είναι πώληση. Οι πολιτικές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, παραδείγματος χάρη, έχουν να κάνουν με τις υποδομές που φτιάχνονται, τα 5G που ακούμε, τις υποδομές που φτιάχνει η δημόσια διοίκηση, το σύζευξης κλπ. Προκειμένου να ενισχυθεί αυτή. Αυτά είναι τα πώλησης.
Για να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν και
δεν έχουν να κάνουν με την πολιτική. Με την πολιτική έτσι πως ασκείται σε επίπεδο κοινοβουλευτικό.
Με την πολιτική ζωή της χώρας, ας πούμε. Δεν έχουν σχέση με αυτό. Αυτό είναι κάτι της διοίκησης περισσότερο.
Είναι
της διοίκησης.
Φυσικά αφορά την οικονομία, την κοινωνία, αφορά τους πάντες. Οι πολιτικές είναι πάρα πολύ καθοριστικές για τη ζωή μας, έτσι.
Δεν τα ψάχνουμε όμως αρκετά, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση για μια άλλη εκπομπή. Εντάξει, δεν θα την κάνουμε εδώ, γιατί θα προλάβουμε να πούμε τα δικά μας μετά, όχι για κανένα άλλο λόγο.
Ωραία.
Όμως και αυτές οι πολιτικές, οι πώλησεις τέλος πάντων, κρίνονται με κάποιο τρόπο. Έτσι δεν είναι?
Φυσικά, γιατί πάνω σε αυτές τις βασικές, που μπορεί να εκφράζονται και με νόμους και όλα αυτά, διαμορφώνονται τα περίφημα επιχειρησιακά προγράμματα. Τα έχουμε υπόψη μας. Τώρα μιλάμε για μια καινούρια προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ. Ή μιλάμε για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Όλα αυτά περιλαμβάνουν πολιτικές και μάλιστα τις εξειδικεύουν στη βάση μέτρων κλπ. Οπότε, για να πάμε και λίγο στα στοιχεία που μαζεύουμε και να πούμε και λίγο τι κάνουμε σε σχέση με αυτό, όταν σχεδιάζεται ένα επιχειρησιακό, αυτές οι πολιτικές είναι το υπόβαθρο πάνω στο οποίο σχεδιάζεται και μετά αντιστοιχούνται με δείκτες. Κάποιος πρέπει να μετρήσει κατά πόσον που θέλουμε να πάμε, δηλαδή ορίζει του που θέλουμε να πάμε, προκειμένου μετά το σπάσιμο να οδηγήσει σε αυτή την επίτευξη του στόχου.
Να μείνουμε στο παράδειγμα του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων και να μας πείτε ακριβώς τα ίδια που μας είπατε, αλλά ως αυτό. Δηλαδή η πώληση είναι να ξεκινείς να πεις ότι θέλω να μετασχηματιστούν, οι εταιρείες πρέπει να μετασχηματιστούν ψηφιακά.
Το κράτος, η δημόσια διοίκηση θα πρέπει ουσιαστικά να μπορέσει να υποστηρίξει και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ίδιας, αλλά και να υποστηρίξει και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, της κοινωνίας, της οικονομίας. Δηλαδή έχει πάρα πολλά επίπεδα.
Τα προγράμματα που θα βγάλει θα πρέπει να είναι βασισμένα πάνω σε αυτό.
Ακριβώς. Έτσι?
Και με κάποιους συγκεκριμένους δείκτες, γιατί δεν μπορεί να είναι να πει, ας πούμε, ότι θέλω σε 3 χρόνια να έχω μετασχηματίσει το 10%, ας πούμε.
Ακριβώς.
Ναι, έτσι, ακριβώς. Αυτή είναι η στόχη.
Αυτή είναι η στόχη. Όπως πάλι μέσα στο ψηφιακό μετασχηματισμό, μια πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλος άξονας δράσεων από το επιχειρησιακό είναι οι δεξιότητες.
Ναι, αυτό μιλάμε
που λέγαμε συνεχώς
αυτό
για
που
θέματα
ή
το να ενισχυθεί η κυβερνοασφάλεια, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όσο περνάμε στον ψηφιακό κόσμο πλέον και φεύγουμε αυτό που πιάνουμε, γίνεται λίγο όλα. Τα θέματα της ασφάλειας γίνονται πάρα πολύ σοβαρά. Και όχι μόνο με την ασφάλεια για να μην γίνεται hacking, αλλά για να μπορεί να διατηρηθεί η πληροφορία που συσσωρεύεται και στο διεθνικές.
Ναι, γιατί μετά,
είναι μετά αρχίζουμε και βάζουμε άλλα θέματα.
Πιάνουμε μεγάλη συζήτηση.
Επομένως, ας πούμε ότι είναι μία σειρά από μέτρα, τα οποία συνοδεύονται από δείκτες, προκειμένου να πετύχουν το στόχο τους.
Και εσείς πού έρχεστε?
Εμείς λοιπόν τι
αυτό?
Κάνουμε, πέρα από το ως στατιστική αρχή, κοιτάμε επιμέρους πλευρές όλων αυτών των παρεμβάσεων που γίνονται και των έργων που υλοποιούνται. Λειτουργούμε και ως ένας μηχανισμός, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη monitoring, γιατί το παρακολούθηση στην Ελλάδα δεν είναι καλός όρος. Οπότε monitoring, κάνουμε monitoring, δηλαδή συλλέγουμε στοιχεία για την υλοποίηση των επιμέρους έργων που εντάσσονται μέσα σε αυτό τον ευρύτερο στόχο, προκειμένου να δούμε κατά πόσον εξυπηρετούνται οι στόχοι που έχουν τεθεί και κατά πόσον πηγαίνουν σε μια σωστή κατεύθυνση, προκειμένου να ενημερώσουμε αυτούς τους policy makers, αυτούς που έχουν και την ευθύνη για όλο αυτό, είτε για δράσεις βελτιωτικές, είτε πολλές φορές και ένα σχεδιασμό. Ξέρετε, πολλές φορές σχεδιάζουμε κάτι, αλλά άμα δεν το δεις και λίγο στην πράξη, δεν είσαι σίγουρος ότι πάει σε σωστή
κατεύθυνση.
Και επίσης
μπορεί να έχουν αλλάξει και τα δεδομένα. Δε.
Αλλάζουν τα δεδομένα,
μπορεί
οι τεχνολογίες.
Μπορεί να σου βγει ένα lockdown στη μέση, ή μπορεί να γίνει μια μεγάλη, ας πούμε, ανακάλυψη η οποία θα σε πάει πιο γρήγορα. Είναι...
Ακριβώς. Και να βάλουμε και τη λέξη agile, που δεν την έχουμε μεταφράσει επίσης στα ελληνικά. Mm-hmm. Πολλές φορές χρειάζεται να έχεις και την ικανότητα προσαρμογής, γρήγορης προσαρμογής, mm-hmm. προκειμένου να εξυπηρετήσεις έναν, μάλλον να αντιμετωπίσεις ένα θέμα το οποίο δεν το έχεις προβλέψει.
Αυτό λοιπόν όλο το υλικό που μαζεύετε εσείς, το οποίο αφορά έργα πώλησης ξεχωριστές, έτσι. Κάποια στιγμή, από πότε ξεκινήσατε να το κάνετε αυτό?
Κοιτάξτε, ξεκινήσαμε την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, δηλαδή ξεκινήσαμε την περίοδο του 2016-17, μέχρι αυτή που κλείνει τώρα. Και το κοιτάμε
Είναι η πρώτη φορά που γίνεται στην Ελλάδα αυτό.
Είναι η πρώτη φορά που γίνεται και το κοιτάμε σε τρεις άξονες. Ο ένας είναι το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή κοιτάμε τη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ερευνητική δραστηριότητα. Κοιτάμε το RIS, το Smart Specialization, δηλαδή την έξυπνη εξειδίκευση σε περιφερειακό επίπεδο, και κοιτάμε, όπως είπαμε και πριν, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Οπότε έχουμε διαμορφώσει ένα μηχανισμό που μας επιτρέπει να μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Η πρόθεσή μας είναι ουσιαστικά μέσα σε αυτόν τον μηχανισμό να εντάξουμε όλο το οικοσύστημα, προκειμένου να μιλάμε την ίδια γλώσσα. Mm-hmm. Και προκειμένου η άσκηση των πολιτικών μετά, σε μεταγενέστερο στάδιο, να γίνεται πιο αποτελεσματικά. Ναι. Προς το παρόν τώρα πηγαίνουμε εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή τώρα καταγράφουμε το αποτέλεσμα, τώρα κάνουμε αποτίμηση, βοηθάμε την αποτίμηση του αποτελέσματος.
Αλλά δεν υπάρχουν πράγματα να συγκρίνεις, δεν υπάρχουν πράγματα...
Ακριβώς. Δημιουργούμε κάποια baseline. Κάποιες...
Αυτό είναι στα... Έρχεται να προσθεθεί σε όλα αυτά που κάνει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.
Αυτό έρχεται να προσθεθεί και είναι στην κατεύθυνση που θα φαντάζομαι ότι όποιος παρακολουθεί τη Διεθνή Βιβλιογραφία θα το δει. Είναι αυτό που λέμε τεκμηρίωση πολιτικών με βάση δεδομένα. Mm-hmm. Προκειμένου επί της ουσίας να ασκούνται πιο αποτελεσματικά, οι κύκλοι μειώνονται. Οι απαιτήσεις αυξάνονται, κατά συνέπεια μηχανισμοί σαν το ACT είναι απαραίτητοι για να μπορούν να έχουν ένα καλό αποτέλεσμα.
Ξέρετε, πολλοί μπορεί να μας ακούν και να σκέφτονται ότι πιθανόν δεν τους αφορά όλο αυτό. Αλλά δεν είναι καθόλου έτσι, νομίζω, γιατί τα προγράμματα που θα βγουν σε κάποιους από τους επόμενους κύκλους θα είναι βασισμένα ακριβώς στα στοιχεία που θα έχετε μαζέψει εσείς.
Και επειδή αυτές οι πολιτικές αφορούν...
Ζούμε μέσα από πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα, ζούμε μέσα από πολλά αναπτυξιακά προγράμματα εθνικά. Έτσι δεν είναι μόνο τα ευρωπαϊκά, είναι και τα εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα.
Ακριβώς. Το ΕΣΠΑ είναι τώρα ξεκινάει, το Ταμείο Ανάκαμψης τώρα ξεκινάει. Όλες αυτές οι πολιτικές αφορούν το σύνολο της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας. Mm. Αφορούν πάρα πολύ τις επιχειρήσεις, αφορούν τη δημόσια διοίκηση. Δηλαδή ουσιαστικά είναι
όλη η κοινωνία που
έχει να περιμένει από αυτά, είτε σαν δέκτης αυτών που θα προκύψουν, είτε όμως και ως ένας συμμετέχον σε όλη αυτή τη διαδικασία.
Κάποια στιγμή όταν ολοκληρωθεί αυτό θα το βρούμε και αυτό στο
act.gr. Θα βρείτε πάρα πολλά που ήδη έχουν βγει. Δηλαδή, ας πούμε, καταγράψαμε για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, καταγράψαμε, εσείς δουλεύετε και στο Πανεπιστήμιο, καταγράψαμε όλους τους, τους αυτούς που πήρανε ανάθεση για ακαδημαϊκή εμπειρία, mm-hmm. για να διδάξουν στο πανεπιστήμιο, ναι. προκειμένου. Λοιπόν, είναι περίπου 12.000 ωφελούμενοι. Ήρθαμε σε επαφή με 12.000 ανθρώπους.
Δεν θα υπάρξουν βέβαια 12.000 θέσεις μετά.
Όχι, δεν πόδιο, είναι. Αλλά... Μα και δεν το... ναι. Ούτως ή άλλως αυτό ναι. δεν ήταν. Ήταν για να καλύψει κάποιες ανάγκες, για να δημιουργηθεί μια εμπειρία στους ανθρώπους. Πολλοί από αυτούς ήταν ήδη εργαζόμενοι και συμπληρώνανε. Θέλω να πω ότι μπορεί κανείς να έχει μια σειρά από στοιχεία και όλα αυτά προσπαθούμε να τα δώσουμε και με infographics, να μην είναι βαριά πληροφορία για να είναι αποθητική, για να μπορέσει κανείς να αποκτήσει μία εικόνα πολύ γρήγορα.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να σας αφήσουμε να πάρετε μια ανάσα και θα ξαναείμαστε μαζί. Τελικά ζει ρε παιδιά ο Μικ Τζάγκερ. Εντάξει.
Τους ανθρώπους τη ζωή μου κάθισα να τους μετρήσω. Τους παρόντες, τους απόντες, κάνα δυο περαστικούς. Όσους ήρθαν για να μείνουν, όσους έφυγαν πριν γίνουν. Τους κοινόχριστους, τους ξένους, τους πολυπροσωπικούς. Και μου βγαίνουν πάντα λίγοι, τι μου βγαίνουν με πολύ. Γίνει μοναξιά που επήγει, ότι με μελά. Παλιά μου
Είμαστε λοιπόν με την κυρία Εύη Σαχίνη, τη Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου. Λέμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Ένα από τα θέματα που ξέρω ότι που ερευνάτε και προχωράτε είναι και το θέμα της επιστημονικής διασποράς. Είναι ένα δύσκολο θέμα. Δεν είναι ότι οι άνθρωποι ρίχνουν μαύρη πέτρα πίσω τους και φεύγουν, είναι ότι εμείς δεν έχουμε τι να τους κάνουμε εδώ μετά, έτσι δεν είναι?
Μας απασχόλησε πάρα πολύ το θέμα και ιδιαίτερα την περίοδο, ξεκινώντας από την περίοδο του 9, 10, 11, 12, όπου είχε αρχίσει να γίνεται πολύ μεγάλο ζήτημα για το brain drain, δηλαδή για το ότι φεύγανε άνθρωποι εκπαιδευμένοι, επιστήμονες, για να αναζητήσουν αλλού έτσι, μια αποκατάσταση εργασιακή κλπ. Οπότε αυτό όλο εμείς το καταγράφαμε στις έρευνες που κάναμε τότε για το ανθρώπινο δυναμικό που ασχολείται στην ερευνητική δραστηριότητα ή στις επιχειρήσεις και θελήσαμε να το παρακολουθήσουμε λίγο έτσι πιο επισταμένα. Και μάλιστα σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης διαμορφώθηκε μία πρωτοβουλία που τη λέμε «Γέφυρες συνεργασίας και γνώσης». Mm. Η πρόθεσή μας λοιπόν εκεί ήταν ως Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης να διατηρήσουμε, να βρούμε αποτελεσματικούς τρόπους, να διατηρήσουμε σχέσεις με όλο αυτό το επιστημονικό προσωπικό, το επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο είχε φύγει πρόσφατα από τη χώρα μας και είχε εγκατασταθεί είτε σε μόνιμη είτε σε κάπως πιο ευκαιριακή βάση, εκτός Ελλάδας. Δηλαδή προσπαθήσαμε να κρατήσουμε τουλάχιστον επικοινωνία με αυτούς που δεν είχαν γίνει ήδη διασπορά, δηλαδή δεν είχαν περάσει κάποιες γενιές εκτός Ελλάδας. Χωρίς αυτό χωρίς και το δεύτερο να μην μας απασχολεί, έτσι.
Ναι.
Οπότε όλα αυτά τα χρόνια που η πρωτοβουλία αυτή συνεχίζεται, έχουμε κάνει αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Δηλαδή έχουμε δημιουργήσει κάποιες ψηφιακές υπηρεσίες σε μια προσπάθεια να βρούμε είτε σε ερευνητικό, κάποια ερευνητικές ομάδες, ερευνητικά θέματα, να δούμε πώς μπορούν να συμβάλλουν επιστήμονες απ' έξω και να διαμορφωθεί μια καλύτερη έτσι, δυνατότητα για να διεκδικηθούν και χρήματα κλπ. Ή να λυθούν ζητήματα ή και σε επιχειρηματικό επίπεδο. Έχουμε φτιάξει λοιπόν μια πλατφόρμα, είναι και μια λέξη που χρησιμοποιείται πολύ, όπου ουσιαστικά κάποιος ζητάει και κάποιος προσφέρει. Οπότε προσπαθούμε έτσι με αυτόν τον
αλλά
τρόπο.
Αλλά για την επιστημονική κοινότητα πάντα.
Για επιστημονική. Πάντοτε ναι. Μιλάμε για το επιστημονικό. Mm. Ούτως ή άλλως, ο ορισμός του brain drain σημαίνει επιστημονικό κατά κύριο λόγο.
Όχι, θέλω απλώς να το επαναλάβω για όσους.
Ναι. Οπότε αυτή η πρωτοβουλία αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολύ μεγάλη έτσι, αναγνωρισιμότητα και στους Έλληνες του εξωτερικού. Αυτό μας έχει επιτρέψει να καταγράψουμε διάφορες ομάδες που βρίσκονται. Ούτως ή άλλως εμείς επειδή συλλέγουμε στοιχεία για την επιστημονική αριστεία, για την ερευνητική δραστηριότητα, τους βλέπουμε και από αλλού όλους αυτούς. Η προσπάθεια πάντως είναι να παραμείνει ενεργή αυτή η επιστημονική κοινότητα στα τεκτενόμενα τα ελληνικά. Και νομίζω ότι αυτό έχει αρκετά μεγάλη σημασία για τη χώρα μας και βέβαια σε αυτό συνεργαζόμαστε και με πανεπιστήμια, συνεργαζόμαστε με ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις. Δηλαδή είναι ένα αρκετά πλέον διευρυμένο περιβάλλον το οποίο έχει δημιουργηθεί γύρω από αυτή την πρωτοβουλία.
Πάρα πολύ ωραία. Την πλατφόρμα τη βρίσκουμε μέσα από το ek.gr.
Knowledge Bridges.
Knowledge Bridges. Εντάξει, λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, γιατί νομίζω ότι σε αρκετούς θα φανεί ενδιαφέρον. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι που ήθελα, το τελευταίο μάλλον, γιατί έχει πάει και παρά 10 η ώρα και πρέπει σιγά σιγά να κλείνουμε. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Θα αφήσω εσάς να μας δώσετε το όραμά σας για τη συνέχεια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Καταρχήν το γνωρίσαμε όλοι στη Λεωφόρο Βασιλείος Κωνσταντίνου, σε ένα παλιό κτίριο, μεγάλο, ωραίο, αλλά παλιό, και τώρα έχετε μετακομίσει στο Φάληρο.
Τώρα είμαστε στο παλιό Φάληρο. Είμαστε σε ένα κτίριο που είμαστε μόνο εμείς. Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης έχει αυξηθεί πολύ σε ανθρώπινο δυναμικό. Το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει, που είναι ουσιαστικά το μεγαλύτερο asset του οργανισμού,
Είναι... Όπως και κάθε οργανισμού.
Όπως και κάθε οργανισμού. Είναι επιστήμονες από διάφορες επιστημονικές περιοχές. Είμαστε διεπιστημονική ομάδα και αυτό νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Με πολύ ψηλά προσόντα, διδακτορικά, με τα πτυχιακά κλπ. Όπου ουσιαστικά λειτουργούμε γύρω από τα θέματα οργάνωσης της πληροφορίας, τεκμηρίωσης δηλαδή αυτού που λέμε, στον χώρο της επιστήμης του πολιτισμού, στον χώρο των δεδομένων, των δημόσιων δεδομένων, προκειμένου να υποστηρίξουμε όλα αυτά που συζητάγαμε, που συζητήσαμε πολύ πιο αναλυτικά πριν. Άρα παρέχουμε και μία σειρά από υπηρεσίες σε βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία. Έχουμε τον Εθνικό Συσσωρευτή Πολιτιστικού Περιεχομένου, φαντάζομαι ότι το έχετε δει,
ναι,
το Search Culture. Γύρω από αυτό υπάρχει ένα οικοσύστημα μουσείων, αρχείων κλπ. Με κάθε φορά που ψηφιοποιείται κάτι, ανεβαίνει. Δηλαδή διευκολύνουμε, το όραμά μας είναι να κάνουμε τη γνώση όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμη και ανοιχτή. Αυτό είναι το μεγάλο μας, ο μεγάλος μας στόχος, ο οποίος δεν έχει αλλάξει με τα χρόνια, απλώς κάθε φορά εμπλουτίζεται. Και επίσης...
Όσο και η γνώση γίνεται ψηφιακή, γιατί είναι πιο εύκολο, έτσι.
Ακριβώς. Mm. Και εκεί πέρα υιοθετούμε πολύ και τεχνολογία, αλλά και όσο το δυνατόν πιο φιλικό τρόπο στην αναζήτηση. Γιατί και το κοινό μας δεν είναι μόνο η ακαδημαϊκή κοινότητα, είναι και ο καλλιεργημένος πολίτης, ο οποίος αναζητάει πληροφορία προκειμένου να εξυπηρετήσει τις δικές του ανάγκες. Και γενικά διαμεσολαβούμε στην εκπαίδευση. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω με εκπαιδευτικούς, οι οποίοι βρίσκουν σε εμάς έγκριτο περιεχόμενο, το οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν περαιτέρω στη δική τους τη δουλειά. Έχουμε δηλαδή, ο ρόλος μας είναι πολύ κρίσιμος σε αυτό που λέμε διάχυση μιας έγκριτης γνώσης για ένα μεγάλο αριθμό
έτσι όπως το θέλετε και σε μια περίοδο που η γνώση είναι πολύ και διαχέεται εύκολα, αλλά δεν ξέρουμε ποια είναι έγκριτη και ποια δεν είναι. Έτσι, η πληροφορία μάλλον, όχι η γνώση, η πληροφορία. Σε εσάς μπορούμε να βρούμε ένα απάγγιο σιγουριάς, δηλαδή αν, τώρα θα το πω λίγο πιο απλά από ό,τι το λέτε εσείς, αλλά αν θέλουμε να δούμε αν κάτι είναι αληθινό ή όχι, αν κάτι ισχύει ή όχι για την ακρίβεια, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης είναι ένας από τους κόμβους που μπορούμε να εμπιστευτούμε με κλειστά μάτια.
Ακριβώς. Και εμείς αντλούμε την πληροφορία από τους έγκριτους, από έγκριτους οργανισμούς, τεκμηριώνουμε, γιατί χρειάζεται επιμέλεια, ξέρετε.
Ναι,
αλλιώς η αναζήτηση δεν είναι τόσο εύκολη. Και γενικά προσπαθούμε να διαμεσολαβήσουμε αποτελεσματικά ανάμεσα σε αυτό που λέμε ερευνητική δραστηριότητα και αξιοποίησή της σε επιχειρηματική δραστηριότητα. Είναι ένας χώρος που το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια, έτσι, για το πώς θα μπορούσε η ελληνική οικονομία να ενισχυθεί από την ερευνητική δραστηριότητα. Και αν πούμε ότι, με στοιχεία να το πούμε, ότι όντως η ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ καλή, και αυτό αποδεικνύεται με στατιστικές, αυτή πώς περνάει στην επιχειρηματική δραστηριότητα προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομία, η κοινωνία ευρύτερη κλπ. Διαμεσολαβούμε λοιπόν και σε αυτό τον στόχο, προκειμένου να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια που γίνεται.
Κυρία Σαχένη, μακάρι να είχα άλλες 2 ώρες να σας κρατήσω, γιατί τώρα πήγαμε να κλείσουμε και που ανοίξατε ένα άλλο τεράστιο θέμα. Τεράστιο, έτσι. Και δεν είναι αυτό που λέμε σύνδεση των πανεπιστημίων με την οικονομία και τέτοια. Είναι άλλο πράγμα, εντελώς διαφορετικό. Ναι. Λοιπόν, η κυρία, η δόκτωρ Εύη Σαχήν ήταν μαζί μας σήμερα, διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, που θα βρείτε στο ect.gr. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και θα ξανάρθετε σύντομα, φαντάζομαι.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά ήταν εξαιρετικό το ότι είχα αυτή τη δυνατότητα να πω όλα αυτά τα πράγματα που αφορούν το ΕΚΤ.
Να είστε καλά. Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση των ήχων. Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Βάλια Καϊμάκη ήταν στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Ραντεβού την ερχόμενη Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Γεια σας. Ο Μικ Τζάγκερ ζει.
ladies. And I don't bitch and whine if I don't get my way. I only wanna fatalize another behind my lover's back. I sit and watch it go, standing at where I'm at. Fatalize another behind my lover's back. And I'm keeping my secrets mine. I push my seed in her bush for life. It's gonna work because I'm pushing it right. If Mary drops my baby girl tonight, I would name it Rock and Roll. My seat in her bush.